Qalampirdan gapiramiz. Buyuk Britaniya qirolichasi Yelizaveta II'ning dafn marosimi Windsor qasridagi qirol George 6 yodgorlik kapellasida bo'lib o'tdi. U eri shahzoda Filip bilan dafn etildi. Bu haqda qirollik oilasi saytida xabar berildi. Undan oldin tobutdan toj, skipetr, ya'ni saltanat hassasi va dirjava, ya'ni monarxning hokimiyatining ramziy belgisi olib tashlangan. Ular Windsorning bosh ruhoniysiga topshirilgan. Keyinroq qirollik ushbu zargarlik buyumlarini imperatorning qimmatbaho buyumlari saqlanadigan Tower minorasiga yetkazib berdi. Qirolichaning dafn marosimi munosabati bilan ommaviy tadbirlar nihoyasiga yetdi. Shaxsiy dafn marosimi 19 sentyabr kuni kechqurun bo'lib o'tdi. Unda qirol Charles 3 va qirollik oilasi va a'zolari ishtirok etdi. Elizabeth II dafn etilgan ibodatxonada uning ota-onasi qirol George 6 va qirolicha Elizabetta, shuningdek singlisi Malika Margaretning kullari dafn etilgan. Elizabeth II 8 sentyabr kuni Shotlandiyadagi Balmoral qasrida vafot etdi. U 96 yoshda edi. U qirollikni 70 yil boshqardi. 19 sentyabr kuni Buyuk Britaniya poytaxtiga butun dunyodan 500 ga yaqin yuqori martabali mehmonlar yig'ilib, uning xotirasiga hurmat bajo keltirdi. Qirolichaning oxirgi qabuliga Buyuk Britaniyaning barcha tirik sobiq bosh vazirlari kelishdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.